Logiikan luennot, predikaattilogiikka. Tällä videolla hiukan orientaatiota predikaattilogiikkaan ja aloitetaan nyt siitä, että miksi on syytä laajentaa tuota lauselogiikkaa. Ensinnäkin, jos ajatellaan nyt argumenttia, jossa premisseinä on jokainen lehmä märehtii ja sitten mansikki on lehmä. Ja konkluusiona on se, että mansikki märehtii. Nyt tämä on aivan ilmeisen pätevä päättely. Jos ajatellaan näitä premissejä, niin johtopäätös seuraa vääjäämättä. Mutta sitten jos käännetään tämä kukin premissi ja konkluusio sitten lauselogiikan kielelle, niin nämä on kukin näistä lauseista käännettävä eri lausesymbolille, ja jos nyt sitten A, B ja C symbolit valitaan näihin lauseisiin, niin nyt käy niin, että tämmöinen päättelymuoto kahdesta lauseesta A ja B ei voi päätellä pätevästi lausetta C lauselogiikassa, eli tämä ei ole pätevä päättelymuoto. Kuitenkin nyt on intuitiivisesti täysin selvää, että tuo päättely on pätevä. Ja nyt sitten tämä nyt sitten motivoi kysymään, että voitaisiko nyt sitten logiikan kieltä hiukan laajentaa ja logiikan teoriaa, päättelyn teoriaa laajentaa, jotta saataisiin tämä intuitiivisesti pätevä päättely sitten sopimaan pätevien päättelyiden joukkoon. No, tämä intuitiivisuus tietysti on vähän epämääräinen termi. Mutta jos nyt sitten kuviomuodossa tämmöistä joukko-opillista esitystapaa katsotaan, niin ensimmäinen premissi, jokainen lehmä märehtii, kaikki lehmät märehtivät, niin ilmeisestikin tämä lehmien joukko kuuluu tai on osana tuota märehtien joukkoa, eli ajatuksena on, että jokainen lehmä on myöskin märehtiä. Ja sitten toinen premissi edellisessä argumentissa oli, että mansikki on lehmä. Näin ollen, jos mansikki on tuolla lehmien aitauksessa, niin vääjäämättä konkluusio, jonka mukaan sitten tuo mansikki on myöskin märehtiöiden piirissä, niin pitää paikkansa. Joukko-oppi on aika hyvä tapa jäsentää näitä predikaattilogiikan ilmaisuja. Tässä perusideana on, että meillä voi olla ominaisuuksia, esimerkiksi lehmyyden ominaisuus, joka oliolla on tai ei ole, ja lehmyyden ominaisuus nyt sitten on joillakin olioilla, ja ne, joilla se on, niin kuuluvat tuon piirin sisälle, ja vastaavasti märehtiöiden piiriin kuuluvat ne oliot, joilla on märehtijyyden ominaisuus. Eli tässä samastetaan joukot ja sitten ominaisuudet. Eli joukot määrittävät jonkin ominaisuuden. No, otetaan toinen esimerkki nopeasti. Jos sanomme, että ihmiset ovat työkaluja käyttäviä, luovia ja kielellisiä olioita, niin tässä laatikon sisällä on kaikki puheen aihepiiriin kuuluvat oliot, ja voimme ajatella, että siellä on kasveja ja eläimiä ja niin edespäin, ja sitten osalla näistä olioista sitten on ominaisuus käyttää työkaluja, osalla ominaisuus käyttää kieltä ja osalla sitten olla luova. Ja ideana nyt sitten on tässä se, että jos haluaisimme määritellä ihmisen tämmöisten ominaisuuksien kautta, niin ihmisiin kuuluisivat ne oliot, jotka kuuluvat jokaisen näistä kolmesta joukosta. Eli ne oliot, joilla on kaikki nuo ominaisuudet. No, hiukan viitaten semmoiseen kaskuun, joka tunnetaan antiikista. Platonin akatemiasta kerrotaan, että tämän kaskun mukaan, että akatemiassa pohdittiin sitä, että mikä on ihminen. Ja sitten siellä tarinan mukaan sitten todettiin, että ihminen on kahdella jalalla kulkeva olento. Ja sana kiiri sitten illalla Ateenan kaduille, että akatemiassa olisi määritelty ihminen kaksi jalkaisi tai kahdella jalalla kulkevaksi olioksi. Ja sitten joku väärä leuka kävi heittämässä sinne kanan muurin ylitse, ja sitten todettiin, että määritelmä ei ollut kohdallinen, ja sitten erotukseksi kanoista, niin ihminen määriteltiin sitten höyhenettömäksi kahdella jalalla kulkevaksi olennoksi. Eli ne olennot, joilta puuttuu höyhenet ja jotka kulkevat kahdella jalalla, niin olisivat tämän mukaan ihmisiä. No, tämä kasku ei varmastikaan pidä paikkansa, mutta noin joukko-opillisesti piirrettynä, niin tämä olisi se tilanne tässä määritelmässä. No, jos palataan nyt tähän laajennukseen, mitä tässä ollaan käsittelemässä, niin olemme aiemmin puhuneet lauselogiikasta, ja nyt tämä lauselogiikka ja sen kieli on tuossa sisemmässä ympyrässä, ja nyt sitten kun tuomme nyt tähän kieleen uusia ilmaisuja, tästä tapauksessa predikaattilogiikan ilmaisuja, niin tämä kieli laajenee ja sen ilmaisuvoima siis kasvaa. Ja tässä on syytä huomata se, että se mitä lauselogiikassa on sanottu, tai lauselogiikasta on sanottu, niin se pätee edelleen, mutta sen lisäksi nyt sitten tulee vielä uutta tavaraa. Kielen laajennuksesta voisi sen verran vielä sanoa, että halutessamme voitaisiin laajentaa lauselogiikkaa eri tavalla, eli tuodakin erityyppisiä kielellisiä ilmaisuja ja sitten todistusteorian puolella uusia tapoja tehdä päätelmiä, päteviä päätelmiä. Ja voisimme haluta esimerkiksi tuoda modaalisia ilmaisuja, mahdollisuus, välttämättömyys ja sen tyyppisiä, tai episteemisiä ilmaisuja, kuten tietää, uskoa ja näiden välisiä suhteita. Olisi myös mahdollista sitä predikaattilogiikan päälle tai sen lisäksi tuoda edellä mainittuja käsitteitä, ja tämä edelleen voitaisiin laajentaa tämä logiikan kieli. Erona nyt sitten näissä on se, että nämä erityyppiset laajennukset sitten noin järjestelmänä käyttäytyvät hiukan eri tavoin. Ja tavanomaista on nyt esittää lause- ja predikaattilogiikka-osuus ja sitten erikseen sitten puhua vaikkapa modaalilogiikoista tai ei-standardilogiikoista. No, tässä predikaattilogiikassa on samat oletukset, kaksiarvoinen logiikka on kyseessä ja ristiriidan laki tässä pätee edelleen. Ja nyt sitten jos näistä lähtökohtaisista oletuksista luovuttaisiin, niin sitten meille tulisi niin kuin lähtökohtaisesti erilainen logiikan järjestelmä. Ja jos järjestelmä poikkeaa riittävästi, niin näiden yhteinen ala sitten tämän peruslogiikan kanssa kapenee varsin huomattavasti. No, tässä lyhyt orientaatio predikaattilogiikkaan, ja sitten seuraavalla videolla sitten katsotaan tarkemmin vähän näitä predikaattilogiikan ilmaisuja ja sovitaan merkintätavoista.